Y ahora vamos a hablar de Santo Estevo Duermo. Es una zona preciosa, una fraga maravillosa. Está en San Cosme de Barreiros y la verdad es que es un lugar tirando a mágico también, con alguna que otra leyenda por ahí, con unas fuentes medicinales y mucha historia y muchas celebraciones que se llevan allí a cabo en Santo Estevo. Pero ahora resulta que se quiere recuperar un poquito su pasado y también todo lo que tiene que ver con su patrimonio. Y desde un par de asociaciones, tanto desde ADEGA como desde Mariña Patrimonio, quieren adquirir un terreno que hay aledaño a San Estevo Duermo porque piensan que allí hay restos o allí estaba ubicada la antigua ermita de Santo Estevo. Vamos a hablar con ellos para que nos den cuenta más detalladamente del tema. Tenemos con nosotros a Manuel Miranda de Mariña Patrimonio. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
A ver, contame o corrísenme, ¿cómo dicen? ¿Ven o mal?
Ven, ven. Perfecto. Bueno, o único que tamén está a Asociación Irmandade de Santo Estevo de Barreiros, seríamos tres. A ADEGA, que a Fundación Eirada Sana, que sería quen vai adquirir o terreo. Xunto ca Irmandade e Mariña Patrimonio, levamos xa anos que sabemos que unha parcela que está xusto pegado á fraga e xusto onde está, donde se sabe, además hai probas, porque incluso se ven os muros, que está a antigua igrexa de San Estevo, que además se coincide que está xusto debaixo dun abrigo rochoso. É moi curiosa esa ubicación, porque esas ubicacións son ubicacións donde os primeiros cristianos que houve na zona, os primeiros cristianos elexían as súas iglesias, as poñían en sitios moi apartados, e moitas veces en covas ou debaixo de abrigos rochosos, como por exemplo en Covadonga, exactamente o mismo, sábese que hai a iglesia, a partir de que a documentación exacta que diga o lugar onde está, ainda se ven os restos. Que tamén en esa parcela que venden, pues sabemos que está o cementerio, fai 20 e pico anos, se cortou os eucaliptos ali, se abriu unha pista do desaca, e apareceron varias tumbas. E despois, posteriormente, os mandados de San Estevo, nesa mesma parcela, unha vez que caera un eucalipto e quedara un furado feito, pois atopou o que sería o cuncheiro. Un cuncheiro é donde tiraban as conchas e o resto da basura. É un basureiro antigo, medieval, que ten moito interés, e en ese basureiro que primeiro demostra que ali había xente vivindo e comendo, ali apareceron ese cuncheiro, ese basureiro, apareceron unha gran cantidad de ostras, por exemplo, apareceu osos de varios animales, e apareceu algo moi interesante que é cerámica medieval, por eso sabe perfectamente que o xacemento é de orixe medieval, seguramente moi, moi antigo, véndese esa parcela, con todos esos restos arqueolóxicos aí, xa fai anos que sabemos que se vende, que se intentou comprar, se estuvo falando para comprarlo, había certas dificultades, e na actualidade, deronse salvados as dificultades, e estas tres asociaciones, pues, decidimos intentar comprarla. Que pasa? Que non, as asociaciones culturales normalmente estamos moi peladas de cuartos, non temos cuartos para comprarlo nós, e o que se nos ocorreu facer é facer unha colecta, pedirle a xente de toda Galicia, todos que queran colaborar, que poñera a aportar algo, e con eso intentar comprarlo. A finca, os costes que calculamos para comprar a finca, rozala, poñela que se vexan por menos os muros que están á vista, e tamén facer unhas pequenas intervenciones ou prospecciones arqueolóxicas, o coste que teria eso sería sobre 6.000 euros para empezar, porque a intención é seguir despois excavando. Pensamos que é unha cifra que entre todos, poñendo un pouco cada un, é asumible, e estamos en eso, pedindo a xente que colabore, se pode, e que dea unha pequena aportación. É moi interesante tamén unha das cousas polas que fixemos esta compra, porque esa compra fai a Fundación Eirada Sana da ADEGA, é porque é unha fundación, e a ser unha fundación ten unha serie de ventaxas a hora de declarar a Hacienda e de devolución. Si calquera persona que faga unha aportación, por exemplo, se aportas 100 euros, que podes aportar 10 ou 5, que sea, pero se aportas 100 euros, para o ano que ven, na declaración da renta, devolven 80 euros. O sea, que en realidad é moi pouco o que aporta, sempre que parece que é moito, porque pues, ten unha serie de ventaxas fiscales. E, bueno, nos estamos animando a xente a que nos axude, e tamén que teñan en conta que esas ventaxas fiscales, por tanto, non vais, os donativos non van a ser tan elevados como parece, e intentar poñer eso en valor, quitar os eucaliptos, que agora na actualidade ten os eucaliptos, e, bueno, son todos silvas, quitar os eucaliptos, intentar recuperar a fraga e añadir ao resto de fauna autóctona que hai maravillosa que hai agora ali, intentar unir a esa outra fraga, e eso, facer unha excavación arqueolóxica. Excavación arqueolóxica que o tipo de arqueólogos que contactamos, e que, bueno, que si tipo de, é moi prometedor, e hai que tener en conta eso, que a fraga, a parte da iglesia, do cementerio, do basureiro este de Edade Media, e temos a fervenza, o revertedoiro que lle chaman en Barreiros, e temos as fontes milagreiras, e todo eso, asociado todo eso, o que din os expertos, é que o sitio pudo ser, moito antes do cristianismo, podía ser xa un sitio, un lugar de culto, un lugar onde a xente iba por cuestións religiosas ou por cuestións de sanación. As fontes son dúas fontes milagreiras, Aguas Santas, tamén se desconoce o sitio, se pode chegar á conclusión, cando se fagan as excavaciones, ao mellor damos datado máis ou menos en que época se empezou a haber un culto, e seguramente eso sea moi moi anterior a cristianización do lugar. E, bueno, e despois eso, o resto os cementerios, as tumbas, fai pouco víanse, e isto pode ser un gran atractivo para Barreiros, bueno, para toda a Mariña, pode axudarnos a comprender mellor a nosa historia e a saber de onde vimos. Pensamos que son todo ventaxas, e o coste deso son 6.000 euros, que en realidad é pouco, sobre todo si somos moitos a contribuir. E nos o que facemos é animar a xente para que nos axude, para que sea unha cousa de todos. Nos estamos acostumbrados a que a mandar sempre as administraciones que fagan as cousas, pero nós pensamos que de vez en cuando tamén desde a asociación, desde o asociacionismo, desde a población civil, digamos, que podemos ter iniciativas que son interesantes para toda a comunidade.
Porque o resto da fraga de Santo Estevo do Ermo, a quen pertence?
Pois aí hai varios propietarios, a verdad que incluso parte de da iglesia, hai varios propietarios e outras partes, incluso parece ser que hai algo de monte mancomún, pero bueno, esa finca, a finca que en estos momentos para nós é desde logo máis interesante, porque é a que están, donde están os restos arqueolóxicos, ten un propietario, o propietario que non la quere vender, cosa que quere vender, e nós que a queremos comprar. Bueno. Pero bueno, propietarios hai moitos. Mas é unha zona que incluso as parcelas son, moitas delas son moi pequeniñas, moi estreitiñas.
De todos modos, non parecen moi caros 6.000 euros, a verdade, pódense conseguir.
No, sí, no, bueno, nos empezamos con esta campaña o venres, por exemplo, sabemos que onte pola tarde xa pasaban 2.000 euros das aportaciones. Pensamos que se van a conseguir sin moita dificultade. Ou isto contamos, a ver se é verdade, a ver se entre todos contribuimos. Tamén vamos a ver se sería bon que nos pasáramos dos 6.000 euros, conseguir algo máis, porque todo o que se pode conseguir de máis, que quede despois de pagar a parcela. Bueno, tamén hai unha outra cosa, que os en un xacemento arqueolóxico, por exemplo, para cortar os eucaliptos que ten na actualidade, é máis dificultoso, porque vai haber que ter control arqueolóxico, ou posiblemente axa que non se poda meter maquinaria na parcela, eso vai elevar os costes, e bueno, tamén hai unha serie de costes para escriturar todo eso. Bueno, serían 6.000 euros en principio, se nos pasásemos todo o que nos pasamos, vai a ir a unha excavación arqueolóxica. Excavación arqueolóxica que, por exemplo, nós, desde Mariña Patrimonio, temos disposición dunos cuartos para poder xa, pero intentaríamos que fora este bravo, intentar facer algunha cata xa, algún tipo de prospección para saber mellor o que hai. E bueno, e a idea é, pasando os vindeiros, seguir con campañas, e eso, restaurar a fraga, quitar o eucalistar, restaurar a fraga e a vegetación autóctona que hai no sitio, e xusto debaixo do abrigo este, da pena, que ademais hai medra menos a vegetación, e é onde está a igrexa, intentar por lo menos saber o espacio, excavar hasta ver as cimentaciones da igrexa e deixalo a vista e deixalo a un xacemento visitable.
Falamos duns restos medievais, pero o medievo foi moi longo. Sabemos se alto medievais, sí, ou baixo medievais, ou máis ou menos de
claro,
que séculos.
O que sabemos é, por exemplo, que eso fai anos que se abriu esa pista, as tumbas son medievais, polo tipo de tumbas que, claro, non está datado nin estudiado siquiera, simplemente que se ven os restos e que hai fotografías e a xente que os ve e dice, bueno, este é típico medieval. E despois a cerámica que apareceu no basureiro ese tamén é típicamente medieval, claro, o que apareceron foron pouco, porque apareceu ali de repente, digamos, por casualidade, e non está estudiado. Nos, o grupo de arqueólogos que contactamos, que evidentemente é medieval, que a ver que antigüedade ten, pero pola ubicación, o feito de que unha igrexa este ubicada nun sitio moi apartado, e sobre todo debaixo de unha cova, dun abrigo, iso indícanos que é moi... para empezar, que é unha igrexa moi antigua. E bueno, e posiblemente esas igrexas se ubicaron aí, non só por estar apartados, en sitios moi apartados, sino porque había algo anterior. Posiblemente xa fora un sitio sagrado antes do cristianismo, e aí o que se fixo foi cristianizar ese sitio. Eso é parte do interés que ten esta intervención arqueolóxica, este traballo que queremos facer, é hasta onde se remonta o culto en ese lugar, porque pode ser moi antigo, pode ser da época dos castros ou incluso anterior.
Pues todo un misterio, haberá que verlo, a ver se conseguir esos cartos pronto. Supoño que sí, si xa elevades 1000 euros dende o Benres, pois a verdade é que non vai mal nada mal.
Non vai mal, esperemos que non pare de repente a cousa, que bueno, que os consigamos, porque pensamos que verdadeiramente é moi interesante para todos, moi interesante para a comarca, incluso moi interesante para Galicia. Hai que ter en conta que tamén é algo que nos contan os arqueólogos, que en Galicia, de Edade Media, desconocemos casi todo. En Galicia, como hai tantos casos e tantas mamas, sempre nos dedicamos a estudiar esos xacementos e outros que teñen tanta importancia como un castro, que son os xacementos da Edade Media, apenas hai investigaciones. E bueno, pode ser, San Estevo pode poñer aí, aportar moitísimos datos e pode ser de gran importancia para o estudio da Edade Media en Galicia, para o estudio da Edade Media na Mariña e, sobre todo, en Barreiros.
Adquirindo cada día máis notoriedade Santo Estevo do Ermo aí en Barreiros. É a Fundación Eira da Xoana a que leva a cabo esa cuestación, digamos, están a recibir as donacións e teñen aberta unha corta, ou xa unha conta. Poden poñerse en contacto no enderezo electrónico fundacion@eiradaxoana.gal para calqueira información. Pues esperamos que vaya moi ben, Manuel, nos ides informando de todo quanto vai acontecendo.
Sí, a ver como vai indo a cousa. Nós temos esperanza de que a xente vai a responder, a xente da Mariña, bueno, sobre todo de Barreiros, que seguro son os máis interesados, e bueno, confiamos en que podamos conseguir esos 6.000 euros, que podamos xa adquirir a parcela e poñernos xa co equipo de arqueólogos a facer unha intervención e empezar a recuperar a fraga e añadir esta pequena parcela, bueno, que non é tan pequena tampouco, ao resto da fraga e que, bueno, a ver se estaría ben que pouco a pouco a fraga de Santo Estevo fora metando, pero bueno, pouco a pouco mirando a cousa a ver como se pode facer.
Medrando e sendo máis recoñecida, que tamén hai que recoñecela máis. Por certo, que dixeches que non é pequena parcela, de canto estamos a falar?
A verdade é que non sei moi ben, non sei se que falaban en ferrados, non sei se era de sete ferrados.
Sete ferrados, así.
Sí, bien. Que a verdade, a min esas...
A xente de aquí o entende.
Sí, eu non, desde logo. E bueno, no, o sea, non é moi grande, pero bueno, está ben. Tamén, sobre todo, tamén, hai que ter en conta que despois a iso vai haber que telo, mantelo limpio e tal, que tampouco é importante ver como facemos. Bueno, que fora moi grande tampouco a mellor se nos iba das mãos.
Bueno, pouco a pouco. Pois moitísima sorte e moitas gracias por estar aquí contándolo,
Gracias a vos.